Geuskeraren tartea orain, faktorian badakizue euskararen inguruko kontue irekitzen diegula leihotxo bat, eta hemen da horretarako leihoa zabaltzeko, Oian Egurtza, Oian egunon, ongetorri.
Egunon, Manu, aurki hasiko gara euskarari eskaintzen diogun gure jardun horrekin, baina iruditzen bazaizu aurrena, kalera atera behar dugu. Vale. Artu umea, paseo txiki bat eman, parkean ibili, eta segitu antorriko gara, bai?
Goazen ba.
Eman mutxu.
Pa.
Noragoaz.
Aga. Papa.
Ai, guazen a papa. A papa nikusiko ditugu niniak. Guau, 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 txakurtxoak, ba. Gizonak. Eta gauza asko, asko, asko. Guazen a papa.
Biliko geha txilintzelan. Guazen txaka, txaka.
Kontuz, bestela pumba, gero pupua eta ordun mainak.
Egin agur agur, eta guazen etxera, plisti-plasta egin behar dut, gero nainan.
Apa, guain nainan, beroa dago, eh? Egin
Zeike deu gero?
Lala.
Bueno, sekuentzia txiki horrekin, ohartu izango zarete honezkero. Bueno, lankideak aktore paperean jartzeaz, aparte.
Hori ere egiten dugulako.
Hori ere bai. Bueno, aurri izkera zaritu behar dugu gaur.
Bai, izan ere izkera hau erabiltzen duena, akaso ez baita bain ere pentsatzen jarri, baina iztegi oso bat badu euskerak propio aurrekin komunikatzeko, eta horri erreparatuko diogu, hizkuntza gehientsuenek beren aurri izkera garatu duten arren, euskararena ba, berezeki aberatsa dela diote adituek.
Bueno, aurri izkera, esaten dugunean, Oian, zertaz ari gara, aurri izkera esaten dugunean.
Aurrak badakigu aurreneko hots traketxo batzuk egiten dituela, ba, hots traketxo hoiek egiten hasten den momentutik, zuzen hitz egitera edo goki hitz egitera iristen den bitarte, ba, tarteko transiziozko hizketa molde horri, horri deitzen diogu, aurri izkera, ba, umek iruzpala urte dituzten arteko hizkera hori. Joseba Urkenerena, irakasle eta idazlearekin hitz egin dugu guk, besteak beste, aurri izkera jasotzen aritua da bera, eta ark lagunduko digu gure hizkuntzaren ondare txiki hau aztertzen. Asteko hitzei, iztegiari helduta konturatuko gara ez direla edo zeinitz, soltean aukeratuak, baizik eta umearen unibertso txiki horretan, ba, eguneroko jardunari edo aurreneko ekintzei lotutako hitzak direla.
Normalien bere unibertsotik ateratako hitzak dira, za? Ba, izaten dira bere inguruko gauzak, erabiltzen diren lehenengo tresnak, edo animaliak, edo jolas izenak, elikagaiekin lotutako hitzak, hoiek izaten dira gehien bat, eh? Bere unibertso txikiarekin lotutako hitza dira.
Eta hitz hoien hotsari helduta berriz, atentzio ematen du kakofoniak nagusitzen direla, alegia silabak sarri errepikatzen direla.
Zapato, ba, ume bat izate zaio, pa, pa, jo, errepikatzen da, pa, hori bialdiz, ez? Aur txikia, ni, ni, a. Beti izaten dira, errepikatzea silaba bera, edo bestela oso hurbil dagoen silaba. Puskerra, urrana, purruna, kokolo, txokolatea. Kalera, a, pa, pa. Akabo, pa, po, mina, pu, pua.
Eta errepikatze horretan, Manu, akaso hartu zara ez da, pa, apapa, apatx, kuku, kikak. Nunbait, petaka esaten zaion hori, hizkuntzalaritzan petaka aipatzen dioten hori, erresagoa oskatzen du umeak, bai, bodega baino, beraz, P, T eta K, askotan ageri dira. Eta beno, zapo itxurako izketa horretan, urte bete, bi urte dituen umea, ezpaita gauza esaldi osoak eta perpausak osatzeko, ba, itz motxak behar ditu, esan nahi luzeagoa duen hori nola baita dirazteko.
Honek erretzen du, edo berua dago erretzen du, esango du, fu, 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 fu. Eta gainera bitu, ose nolako ekonomia egin duen, ez da? Berua dago erretzen du, kontuz, fu, fu.
Fu, fu, begira, bi silaboiekin, zenbat gauza esaldi
osken, ez?
Bueno, dena den, oian, denak ez dira aurri izkeranen oso aldekoak, ezta? Zenbait diote, ez ote den umeari tuntuna balitz bezala hitz egitea, horrela hitz egitea.
Bai, badira kontrakoak, diotenak aurri izkerari gabeko komunitatetan ere, bueno, umeak ez direla ergel haunditzen, ongi ikasten dutela izketan, eta ikusten zaion bestera gozpenetako bat, ez ote den umeari lan gehiago ematea. Alegia, mina eta pupua. Hortzak eta kikak gauza bakarrarentzat bi izen ikastea ez ote den lan bikoitza galdetu diogu hortaz Joseba Urkenerenari berak ez du halakorik uste inundik ere.
Aurrizkera segiteak ez du esan nahi zuru mia tontua denik, ez da askoz gutxiago ere, baizik eta dagoela bere bere hizkuntzaren eskailera batean. Eta eskailera bat jotzen eta bea dago beko aldean. Eta gainera horrekin batera helduak erakusten dio samurtasuna. Aurrari, samurtasuna erakus daiteke beste modu batez, baina ala hartu aragi puska edo esatea hartu txikia maitia, ez da gauza bera.
Mm-hmm. Goxotasun hori aipatzen zuen.
Bai.
Eta beste berezitasun bat edo bitxikeria bat ere badu aurrizkerak, zenbatetan aritzen garen gu burrukan mugagabearekin, ditxosko eta zorioneko mugagabearekin, beno ba, itz gehienak mugagabean ematen dira aurrizkeran.
Gehientsuena behintzat ezarrenak aurrizkeran, mugagabea dira, erabiltzen dira mugatu gabe. Txisontzia esateko, bitu hemen duzu periko, loa da txomintxo, ez? Txomintxo etorri da, pitsitsi hor da, ez da pitsitsia, ez da, ezintzaio jarri mugatzailea. Denak ez nuke esango, baino gehien gehiena baizea, esate baterako, jantzi alditu papatia zapatak, eta baina olako gauza bat normalian izendatzeko erabiltzen denean, mugagabean erabiltzen da.
Aurrizkeraren balioaz jabetuta, etxean txikia dituztenei zuzenduta, edo familia zain daudenentzat, gero eta hoienen material gehiago dago, ez da? Ari da sortzen behintzat.
Bai, beste entzuten ari garen kantua, hau esaterako Xaldun Kortin proiektutik jasoa da, eta beste adibide bat, orain zehatzago aipatuko duguna, Kuku izeneko liburua, Bizkaiko Euskara Zerbitzuen bilgunetik osatutako liburua da, Kuku izenekoa. Liburu disko hau, opari ematen dute, hainbat udalek, umea jaiotzen den etxera bidali egiten dute, edo jaiotakoan udaletxera joateko aukera izaten da horren eske. Bizkaian gehien bat, baina baita beste herri askotan ere, besteak beste Erandion. Eta guk Erandiora jo dugu, udalerria osoan hitza delako bi aurpegi dituen herria, batean baserri giroa mantentzen da zenbait auzunetan eta bestean ba kanpotar asko jaso duen gune oso populatu hori, ezta? Ana Hernandez da Erandioko udaleko euskera teknikaria.
Baserri giroan etxebarruko erabilerara izan dela zainduena, ez? Eta giro horretan erregistro ez formalak edo deitzen ditugunak guk hemendik gukuz dugu ondo mantendu eta ondo transmititu direla, ez? Etxe askotan, ez? Beti ez da izan holan, baina oro arruztu dugu ba kontestu hoietan erreza izan dela gordetzea. Aldiz, euskararen mundura beranduago hurbildu direnak gure herrian bai ikastola bidez edo euskaltegi bidez eta gaur egun etxean transmisio bat egin dutenek hoiek bai izan dituzte zailtasun gehiago, ez? Ba, erregistro ez formalen faltagaitik, ez? Hizkuntza testu inguru konkretu zehatz batzuetan ikasi izan dute askotan oso lotua arlo akademikoarekin, ez? Eta orduan ba erabilera ez formal hori, etxe girokoa falta dute, ez? Eta purtsu bat hori gertatzen da bai ume hizkerarekin eta bai gazte hizkerarekin gurean.
Erandioko kasua zari zen bera, baina esango nuke beste hamaikatxo herritan ere diagnosi horixe izango dela, eta utxarte hori betetzeko edo laguntzeko osatu zuten Kuku izeneko liburu hau, euskera etxean jaso ez, baina ondorengoei bai, ondorengoei eman nahi dion horri zuzenduta.
Euskara etxean transmitutu nahi zuen jente asko daukagu inguruan, ba alegin handia egin duena, ez da. Horretarako beraientzako importantea da umei euskera transmititzea, baina batzutan ikusi izan dute joeba. Eta hau zelan esango du zenik hau inoiz ez dut entzun euskeraz, ez? Eta apurtxu bat ba, laguntzeko egin genuen, ez? Berbakera hori edo gordeta izateko eta bueno, euskaldun zarraskok ere urteak pasatu ahala, ba, apurtxu bat ere ganbaran izkutatuta euki ditu hemengo esamolde ez igual guztiak ez, baina baten bat eta bueno, ba, beti dator ondo, ez?
Euskalkiaren arabera aldaerak badaude, baina nahiko estandarra dela esan genezake hoian.
Bai, jakina tokian hitzak ezberdinak badira, baina nahiko batua edo dela esango genuke badirela hitz universal xamarrak eta hala Kuku izeneko liburu honek ba iztegitxo bat badakar, jolasak, kantuak ere bai eta tartea bukatzeko Manu, iruditzen bazaizu adibide sorta bat erantzungo dugu Joseba Urkenerenaren beraren ahotsean, jateko eta animali zenbait entzungo ditugu jakina aurrizkeran.
Txokolatea esateko, koko, kokolo, arrautza, kokoro, ura, mama, esnea, nene, enene, sagarra, sasa, aragia, txitsia, ogia, papa, animaliekin, ahatea, bili bili, piru piru. Eta ipargoi nafarreraz, bitxia badare ez da esaten ate edo hola, eh? Esaten dugu pirua. Eta kuakua esaten dugu piru piru. Oioa esateko kurra-kurra edo txutxua, egaztia, txori, alen aipatu duzuna, pipia, txotxio ere zenbait okitan, kurrin-kurrin, zerria, kutxo-kutxo, hori erronkari nafarroan eta hola, eh? Zakurtikia txatxurra, txatxur.
Bueno, hortxe beraz, urte askoan akaso ahaztuta izan ditugun hitzak, baina inguruan umeren bat egokitzen denean atzera burura etortzen direnak, eta gal ez daitezen erabiltzea komeni direnak. Aurrizkerari buruz, oian egurtzeak prestatu duen reportajea berri zentzuna izatera, aurki zintzilekatuko dugu, eitb.eus/faktoria atarian.
Alaiazu, aserrezu, negarrezu, baina beti alaiazu, amarixo, aitarixo, gure liliura zarazu, zarelako alaia, 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 zarelako alaia, bai alaiena zarazu, neskat txiki txiki, neskat txaka txiki txo, neskat txipi txipi, neskat txapa txipi txo, neskat tiki tiki neskat ja ja tiki jo neskan ni mini mini neskan ja ma ni miño esta kisu bada kisu polita su polita su bustia su goitika su baina beti polita su amarixo aitarixo gure begia zara su zarelako polita 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 zarelako polita bai politena zarazu neska txiki txiki neska txaka txiki jo neska tipi tipi neska txapa tipi jo neska txiki txiki neska txaka txiki jo.